Karena dalam pelukan itu bukan kita aja yang memeluk kok, kita juga dipelukan.
Luar biasa ini. Sementara aku catat dulu.
Selamat malam para penyimpang. Balik lagi sama saya Mayang. Dan katanya saya harus memandu apa ya?
Perbincangan
kita malam ini. Karena saya dibayar mahal, jadi saya mau materai juga ya gue ternyata. Terus kita bosen ya. Sebenarnya setiap hari mungkin. Ya apalagi kalau teman-teman komunitas dengan dengan sombongnya selalu menyuarakan suara-suara feminisme misalnya, atau enggak hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia, kok kemanusiaan sih, tolol banget ya gue. Terus isu-isu yang lagi happening ya, soal literasi dan gitu-gitu, sometimes mungkin it's good for us gitu, tapi kalau misalnya itu terus-menerus kita lakukan, boring enggak sih, malah jadi bikin tekanan tersendiri gitu. Ya itu nyata sih kalau buat gue pribadi ya. Maksudnya menyeramkan gitu kalau misalnya setiap hari gue harus mengomentari, membaca soal kekerasan seksual, terus kemudian dengar curhatan teman-teman yang terjerat toxic relationship dan segala macam, itu bikin kita terluka gitu secara nggak sadar gitu. Dan mungkin tapi dengan seringnya rutinitas kayak gitu, kita tuh nggak pernah menyeimbangkan dengan diskusi-diskusi yang jernih gitu, yang lebih ke benar-benar ngomongin diri gue sendiri gitu, self improvementnya kita itu nggak pernah kita perhatikan secara nggak langsung. Kita cuma mikirin sosial keadaan sosial, terus pengen memecahkan masalah itu seolah-olah kita tuh punya power untuk kesana gitu.
Udah kerasa ya ini. Udah kerasa nih kemana ini arahnya.
Ya jadi gue sama Farid dari Nyimpang yang hari ini podcastnya saya bajak, dan sama Dwi, hamba sejati saya. Kami akan membicarakan soal penting banget loh untuk self awareness itu. Dan mungkin gue bakalan mulai dari sebenarnya
demi kenyamanan bersama.
Di antara semua rutinitas yang kita jalani sehari-hari gitu ya, dengan Farid, dengan keinginan-keinginan, angan-angan yang nggak pernah tercapai itu terus-menerus mengejar gitu. Tapi satu sisi mungkin dia tidak pernah menyadari bahwa dirinya itu butuh sesuatu yang ternyata nggak dia dapat dari kegiatan rutinitasnya gitu.
Wah, aku udah ketemu kamu itu. 50% daripada target.
Jangan disebarin dong. Atau enggak Bang Dwi dia sebagai pengabdi kapitalis paling rajin di antara kita semua, mengumpulkan banyak uang, dan kemudian entahlah uangnya buat apa, terus dia juga suka dengan berkegiatan komunitas. Gue tuh pengen tahu mereka cinta nggak sih sama diri mereka sendiri, atau jangan-jangan kegiatan yang selama ini mereka lakukan itu sebagai anomali karena mereka tidak tahu bagaimana mencintai diri mereka sendiri.
Ya, kamu
silakan Farid, boleh diceritakan dulu dari kamu, bagimu deh hal yang paling mudah, hal yang paling membahagiakan untukmu tuh apa sih, dan dalam sudut pandangmu penting nggak sih self awareness itu?
Ini berat ya.
Ini katanya ringan.
Iya. Ringan tapi juga berat gitu. Karena kamu bilang anomali tadi, menurutku itu kayak kadang-kadang kegiatan sosial kita tuh semacam pelarian gitu ya.
Betul.
Kayak ya kamuflase kata Dewi tadi ya. Tapi kadang-kadang juga apa istilahnya tuh eskapisme tuh, loh, kabur dari sebenarnya apa ada sesuatu yang nggak beres jauh di dalam diri kita, dan kita berusaha
menutupi,
ya,
menghindari
itu. Self awareness juga sebenarnya aku baru dengar lagi ya, itu luput banget ya, luput sekali gitu, kesadaran diri itu penting sih kayaknya. Ini mesti bisa jadi perbincangan yang lebih sering ada di kita gitu. Kita ngomongin kemarin, aku kan sering ngobrol sama kamu soal mental health tuh masalah kita, karena aku melihat banyak juga orang di sekitar kita itu yang punya kecenderungan suicide. Terus apalagi kemarin itu waktu sama Dwi itu kita ngobrol apa, Dwi?
Gangguan kecemasan.
Ya, anxiety,
bipolar
disorder itu juga.
Terus stresor.
Wah, gitu-gitulah. Banyak banget
ada banyak banget permasalahan kesehatan mental ini yang harus benar-benar dibahas sih gitu. Tapi kalau menurut gua, ini sesi lu dulu deh.
Ya udah,
gue nyolak.
Enggak, maksud aku kayak iya penting gitu untuk membicarakan ini. Tadi pertanyaannya apa sih, Mai? Kamu cinta gak sama diri sendiri?
Ya? Cinta gak sih sama dirimu sendiri gitu? Dan menurutku penting gak sih selama ini kita rutinitas, dengan rutinitas kita yang banyak itu kita
ngomongin ada orang lain gitu.
Ngomongin
kapan
orang
kita
lain?
Ya, memperhatikan orang lain. Kenapa kita gak memperhatikan diri sendiri? Yeah. Aku gak tahu ukurannya, itu aja. Gak tahu ukurannya apakah aku sudah mencintai diriku sendiri apa belum gitu ya. Kayak kamu keluarin lagi. Luar biasa Tuhan Mayang ini ya.
Ya maksudku
dia minum es batunya masuk ke mulutnya terus dikeluarin lagi.
Maksudku yang jauh lebih sederhana dari itu. Sejauh inilah, apa kan aku cuma nanya apa yang paling membahagiakan dalam hidupmu?
Oh iya.
Kamu sadar nggak sih hal itu ternyata membahagiakan dan hal itu ternyata enggak? Tapi kamu merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kamu padahal masyarakat tidak memberikan itu sebagai tanggung jawabmu misalnya.
Iya benar sekali. Iya benar sekali.
Itu akan menjadi rutinitas yang membosankan sih ya.
Apa yang paling membahagiakan? Iya benar-benar.
Nah, itu akan menjadi rutinitas yang membosankan.
Kenapa pertanyaan sederhana itu sekarang itu menjadi sulit? Apa yang paling membahagiakan untuk kita?
Karena aku terlalu sibuk untuk ngurus orang lain.
Enggak, aku ketemu.
Okay.
Aku pernah berpikir ya, ada batasan tertentu kamu enggak bisa bikin membangun perkawanan baru. Dan itu ternyata salah. Maksud aku bahwa apapun yang kamu lakukan itu berimpact pada jenis pengalaman baru dan perkawanan baru. Mungkin aku akan ikut depres kalau orang juga ngomongin soal isu HAM karena nggak selesai itu depres banget. Tapi aku sadar bahwa dengan siapa aku bicara soal isu HAM itu aku seneng gitu. Oh ini teman-teman aku ternyata, ini teman-teman baru yang saya dapat karena membicarakan isu ini gitu. Perkawanan baru sih, apa yang paling membahagiakan tuh ketemu teman yang ternyata kita cocok. Dan siapa tahu itu jadi pintu jodoh walaupun oke, bukan itu maksudnya. Maksud aku perkawanan-perkawanan baru nih membahagiakan sih menurutku itu. Gitu sih. Kamu apa Dwi?
Yang paling membahagiakan? Bentar. Ini karena ini bagi gua tuh ini akan menjadi sesuatu yang kedepannya ini akan selalu diperhatikan sih, selain kesehatan mental orang lain, tapi kesehatan mental lu tuh nggak pernah lu perhatiin gitu. Lu selalu berkeinginan untuk membantu orang lain sembuh, tapi diri lu sendiri tuh tertekan gitu dari rutinitas lu yang kalau mayang kerja loyalitas untuk sebuah perusahaan besar dengan jarak tempuh bolak-balik tempat kerja gitu kan, itu bisa buat tidur ya Mbak?
Excuse me, kenapa ngomongin gue ya?
Itu bisa buat tidur kalau menurut gue lo ya kan? PP ya 90 menit kalau ya?
Enggak.
Oh enggak.
Lu ngebut
PP. Sejam PP itu bisa buat tidur sih. Daripada lu harus ngebut-ngebutan di jalan gitu.
Terus mendingan tidur.
Oh, mending tidur sih gue gitu.
Jadi yang membahagiakan kamu itu tidur gitu?
Tidur, itu lo penting sih tidur. Lo ada hal-hal yang harus diregenerasi dari kelelahan lo sendiri gitu. Lo mandang kehidupan tuh kayak gimana sih gitu. Ya sebenarnya enggak harus gitu, apa sih gitu. Banyak banget sebenarnya gitu. Itu harus dipecah satu-satu sih kalau menurut gue. Kayaknya mulailah dengan diri sendiri dulu gitu.
Ya, semuanya harus berangkat dari diri sendiri sih, itu pasti. Tapi kan ini lagi-lagi selalu tapi ya. Gini loh, aktivisme kita selama ini gini. Ini ya, ini gue semuanya lah. Kita semua beraktivitas di isu-isu yang hampir serupa. Bukan hampir serupa, malah sama gitu ya. Kita konsen suka dengan isu yang sama, kemudian membicarakan isu yang sama terus menerus gitu. Sekali lagi itu membebani. Kalau gue sih sometimes itu menyakitkan gitu. Dan gue juga malah sampai nggak pernah tahu gimana caranya untuk mengungkapkan kalau saat itu untuk membicarakan hal ini itu berat untukku gitu. Tapi karena itu merasa sebagai lagi-lagi tak merasa itu adalah tanggung jawab yang diberikan masyarakat, padahal masyarakat nggak pernah mengatakan itu. Akhirnya aku melupakan kesakitanku gitu dan mementingkan bagaimana orang lain agar semuanya baik-baik saja gitu, semuanya sadar, semuanya terdidik gitu misalnya. Tapi ya itu kita bahkan nggak pernah, mungkin itu adalah tadi kamu bilang itu bentuk kebahagiaanmu, bentuk kecintaanmu pada dirimu sendiri. Tapi sebenarnya esensi dari bahagia bagi dirimu itu tuh emang harus serumit itu. Emang kita gak bisa ya bahagia dengan cara yang lebih sederhana ketimbang harus masuk ke dalam isu-isu tertentu yang harus kita pikirkan gitu. Selama sampai mau tidur
gak akan pernah berhasil. Iya kan? Dan enggak, itu kayak kamu memikirkan perang yang gak akan pernah kamu menangkan gitu.
Enggak, itu memang enggak. Tidak akan kita menangkan hari ini. Tapi jangka panjang. Gitu. Itu kan ini kan kayak Kapan sih kita kalau ketemu, aku tuh hari ini malas deh di tempat kerja. Kita tuh hampir nggak pernah gitu ngomongin itu. Kayak misalnya aku hari ini benci deh sama dia. Kayak hal-hal yang remeh. Hari ini aku merasa sakit deh. Kadang kita tuh merasa, kadang kita semua itu kayak menutupi diri kita dengan benteng yang sangat tinggi, dengan pertahanan yang sangat kuat untuk tidak mengatakan bahwa hari ini aku tuh nggak baik-baik aja loh teman-teman. Ayo kita bicarakan tentang diri kita. Jangan bicarakan soal kemanusiaan terus atau membicarakan soal pendidikan atau politik yang tidak pernah selesai ini gitu.
Iya. Emang politik itu masih laku setelah
apa sih?
Ya benar-benar.
Ya, politik itu masih laku ya.
Masih ya, polarisasinya itu masih kerasa sampai sekarang. Bapak Angke ngomong PKI di mana-mana atau apa, aku nggak ngerti ya.
Tapi itu menghantui kita nggak sih isu-isu yang kita selalu bahas?
Aku lelah sih, jujur lelah.
Ya, gue juga dengan rutinitas gue yang mulai padat. Iya, anjir padat ya. Iya, sombong. Itu lelah sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau gue harus tahu di mana batasan gue ketika gue harus melakukan dan di mana gue harus berhenti. Nah, itu kapan-kapan pada saat apa gitu gue harus berhenti. Dan apa pada saat apa gue harus melakukan itu sih yang batas
berhenti dari apa nih?
Mulai ya kayak tadi perbincangan tentang hak asasi manusia, terus literasi dan hal-hal politik yang saat ini masih panas, terus ya hal-hal yang seharusnya itu kolektif gitu, nggak cuma lu sendiri yang mikirin itu gitu. Tapi kenapa itu harus dipikirin lemari sendiri gitu? Gue agak aneh dengan orang-orang yang tiap kali gue ketemu gitu kan, dia ngomong, bang, ini gimana sih menurut lo gitu kan? Masalah feminis gitu, terus masalah kekerasan seksual gitu, terus hak asasi manusia dan itu gimana sih gitu? Gue hampir setiap hari lelah gitu, cuman gue akan melihat di mana ya batasan tadi gue, di mana harus gue berbicara, di mana gue harus berhenti. Noise lewat iklan itu VR. Itu VR udah 3 tuh lagi Mega Pro lewat.
Ya, nah, itu kata teman-teman masih kedengeran jelas kok, masih enak.
Oh iya, suara ada batu. Ya itu kapan gue harus mulai berbicara dan kapan gue harus mulai berhenti. Dan gue pikir gue harus menetapkan itu sih gitu, bukan berhenti sepenuhnya berhenti.
Stop
ya
maksudnya. Oke,
mau nyapa teman gue dulu.
Bukan sepenuhnya berhenti, tapi ada di mana-mana, ada di mana waktu lu tuh harus rehat dulu lu dari perbincangan ini gitu. Lu tuh butuh refresh dulu gitu. Lu tuh butuh kepala tuh butuh jernih, lu butuh istirahat gitu.
Kamu sendiri gimana cara menjernihkan, misalnya kita kan berkomunitas selama ini, cara kamu menjernihkan diri gimana?
Tidur lah. Nggak, itu tidur bukan sebuah jawaban sih sebenarnya gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang itu amat sangat menyenangkan gitu, amat sangat dibutuhkan. Tapi ini gue harus buka diri dulu kan, misalnya gue tuh bener-bener di stigma tentang kesehatan mental.
Oh, kamu punya isu itu ya?
Iya.
Punya.
Iya. Tapi sebenarnya gue nggak mau buka di sini gitu. Ini karena podcast kolaborasi gitu.
Enggak. Tadi kan si Mayang di opening bilang kapan sih kita ingin membicarakan diri kita sendiri gitu?
Iya. Karena ketika lo membicarakan diri sendiri ini itu masih terlalu tabu ya. Lo harus menceritakan itu kepada orang lain itu masih sangat tabu gitu.
Tapi kan kita sudah dekat
hari ini.
Kita sudah dekat belum sih,
ya,
deh?
Kita harus lebih dekat sih ya.
Mau sedekat apa sih?
Itu gitu. Karena itu harus dihandle gitu. Menurut gua sih seperti itu.
Profesional.
Ya, enggak hanya profesional, Rit.
Sama apa lagi?
Teman-teman lu tuh juga bisa menjadi backup atau caregiver yang baik gitu.
Nah, kalau selama kamu
dia
punya,
mengerti ya, minimal ketika dia tahu gitu, lawan bicara lu itu tidak baik-baik saja sebenarnya, dan cenderung lawan bicara lu atau menutup-nutupi, tapi agak susah ketika dia tidak ingin membicarakan itu masih menjadi stigma yang melekat di masyarakat sekali.
Menarik sih. Aku nggak tahu ya tadi Mayang bicara soal apa sih namanya,
self improvement tadi.
Self improvement kayak sebenarnya mana sih Mayang, ya Allah.
Mayang lagi iklan ya, lagi kayak out dulu dia, atau kemana, lagi beli helikopter kali.
Dia tahu tadi nggak berapa kali dia masukin es batu ke minuman? setelah dia masukin ke mulutnya, dia keluarin lagi ke sini.
Itu emang kelakuan ketua semesta, emang begitu sih, itu sudah tidak aneh.
Tapi kita mesti back on track ya. Di awal tuh kan kita pengen bicara self awareness, soal kesadaran diri. Menurut kamu self awareness itu apa sih?
Kesadaran terhadap diri sendiri. Ya benar kan?
Iya.
Iya.
Maksudku dia apa, bagaimana, mengapa dia penting? Dia penting karena kita juga kadang-kadang lelah dengan apa sebutan memperhatikan sesuatu yang sifatnya kolektif ya.
Ya.
Maka self awareness itu penting. Tapi sebenarnya self awareness ini apa sih gitu?
Self awareness ini agak susah, walaupun gua. Gimana ya, ini akan menjawab. Banyak orang yang bilang lu tuh harus memanusiakan manusia gitu. Tapi lu lupa untuk memanusiakan diri sendiri gitu.
Nah kayak gimana tuh memanusiakan diri sendiri itu?
Ya lu tuh harus lu melihat diri lu sendiri. Apakah ketika lu berkontribusi di masyarakat, apakah lu sudah baik-baik saja? Itu sebenarnya tidak jadi patokan ya. Itu sebenarnya tidak menjadi patokan gitu. Tapi minimal ketika lu menghandle masalah orang lain, diri lu sendiri itu harus benar-benar gitu. Gue banyak banget gitu. Jadi banyak banget gue di ini agak menyedihkan, dan gimana ya, ini ya gue gimana di tahun belakangan, 2 tahun belakangan, jadi gue ketemu sama temen yang benar-benar dia tuh anxiety. Terus lalu dia tuh sudah berkeinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta.
Di mana? Di Jakarta.
Di Jakarta. Gua yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, teman gue yang di Karawang pun sama demikian. Dia broken home. Dia sama gitu, bukan kejadian, dia ingin melakukan percobaan bunuh diri. Itu yang kedua. Itu dua kali gue mendapat curhatan kayak gitu. Jadi curhatan kayak gitu, lo kan akan bingung setengah mampus sih sebenarnya gitu, lo nggak tahu apa yang lo harus lakuin gitu.
Kamu sebagai yang dicurhatin bingung?
Ya gue jujur bingung, karena emang gue nggak punya basic sama sekali tentang kesehatan mental.
Tapi sekali pengalamanmu sebagai, maaf ya aku singgung ini, pengidap, kamu
diagnosis
apa sih?
Gue diagnosis anxiety.
Diagnosis kamu anxiety. Ya,
walaupun gue agak lucu sih.
Dan kamu juga anak psikologi kebetulan. Kamu anak psikologi.
Ini sebenarnya hanya kebetulan, dan ini masih gue tutup-tutupin. Kenapa? Karena emang di Karawang itu untuk membicarakan kesehatan mental sendiri, kita ngomong di Karawang, daerah gak apa-apa.
Gak apa-apa,
angkat aja. Karena emang di Karawang ini tidak banyak caregiver gitu, lama. Terus gue terakhir mencoba untuk jadi bukan gue sih sebenarnya, gue sudah ditangani oleh orang lain, ditangani oleh psikiater gitu kan. dan teman gue yang lain, gitu, dia curhat begitu juga yang dari Karawang ini, curhat gue tidak baik-baik saja, gitu. Gue tidak bingung sebenarnya untuk mencari pertolongan ya untuk itu gitu. Tolong untuk itu, profesional untuk itu, karena di ruang lingkup gue tuh sudah banyak gitu. Maksudnya
banyak dengan, apa? Banyak pengidap anxiety?
Akademisi gue itu semuanya rata-rata ya psikolog gitu. Dan dia tuh akademisi dan dia tuh seorang psikolog gitu. Cuman ini agak lucu sebenarnya. Ini agak tabu juga sebenarnya, masih di Karawang ini masih agak tabu untuk membahas ini gitu. Dan ketika gue bilang gue butuh profesional, tapi gue nggak menyebutkan siapa gitu kan, gue menyebutkan yang diri sendiri aja gitu. Gue butuh profesional, gue ngomong ke dosen seperti itu gitu, dengan bahas yang baik ya, bukan dengan sembarang lu chat ke temen, enggak gitu. Gue butuh profesional dan itu diabaikan.
Maksudnya nggak, kamu nggak dirujuk ke psikiater atau semacamnya?
Enggak. Dia tuh hanya dia cuma membaca dan sudah membalas dengan salam doang. Udah, abis itu selesai sampai situ. Dan jadi dia tidak menggubris untuk menggubris kelanjutan, nggak digubris sama sekali gitu. Dan itu sangat sangat bagi gue, mungkin emang kesadaran kita tentang kesehatan mental itu cuma segitu gitu. Kan cuma sebatas itu.
Jadi itu, kamu secara pribadi punya fokus sama masalah itu ya, anxiety, karena kamu juga kebetulan
pengidap
juga. tapi sebenarnya anxiety itu apa sih? Aku nggak tahu deh.
Kan kecemasan berlebih.
Apa katanya sampai efeknya tuh saking cemasnya sampai ke fisik gitu, bisa sampai muntah katanya.
Itu muntah, nyeri punggung, nyeri kepala, sakit kepala.
Biasanya kamu dalam posisi apa kamu seperti itu? Maksudnya maaf ya aku. Ini buat edukasi teman-teman aja.
Maksud gimana?
Maksudnya dalam situasi apa sih kamu bisa mendapatkan serangan? Biasanya sebutnya panic attack ya.
Yep,
serangan panik.
Beda.
Oh, beda. Panic attack itu beda.
Panic attack itu beda.
Oh,
dengan,
beda.
Dengan anxiety. Anxiety itu berangkat dari stressor lu sendiri gitu. Banyak faktornya gitu. Ketika kita ngomongin rutinitas dan kerja beban kerja yang berlebihan, itu sudah stres, dan itu ketika itu dibawa terus berlanjut, itu akan menjadi anxiety.
Kayak misalnya kayak kamu mikirin apa nih misalnya?
Kalau gua
skripsian.
Enggak.
Belum sesuatu yang situ, bikin gitu. kamu stres gitu. Sesuatu yang bikin kamu stres misalnya apa? Milih kerjaan apa?
Iya. Cenderung ke kerjaan ya. Itu kerjaan agak. Gua gimana ya? Untuk ngomongin kerjaan ini sebenarnya di perusahaan ini tidak, gue udah lama sebenarnya saya itu, gue merasa gue tidak baik-baik saja itu sudah 3 tahun.
Oh gitu.
Makanya, tapi gue menutup-nutupi itu ketika gue masuk jurusan psikologi, nggak kebaca kan, maksudnya nggak kebaca di jurusan psikologi itu tidak ada tes kesehatan mental, itu belum ada gitu. Jadi gue lulus, dan belakangan ini gitu, selama 2 tahun itu sebenarnya kesehatan mental itu naik, ya nggak sih? 2 tahun ini sering diomongin
isunya ya.
Isu-isunya kesehatan mental ini naik gitu kan, ya di perusahaan gitu kan, terus di masyarakat juga gitu. Karena emang benar-benar gitu ya, emang sudah harusnya berangkat dari situ gitu.
Tapi aku baca di satu artikel gitu ya, katanya anxiety ini bisa di biasanya stres, karena biasanya
stres beban
terpicu ingin menyelesaikan sesuatu, dia khawatir gagal.
Ya,
khawatir bisa gagal ya, dia berharap sesuatu itu tercapai, kalau dia cemas itu tidak tercapai, maka itu tadi ya, kayak ada serangan
attack tadi. Sebenarnya dua hal itu berbeda ya, panic attack itu, cuman panic attack itu bisa berangkat, bisa jadi awal itu kan emang semuanya tuh dari stresor ya.
Dari stres pemicu ya.
Dari stres, terus nanti akan apakah akan lanjut kecemasan atau nanti akan depresi akut, dan itu akan parah sih gitu kalau lu tidak. Nah, gue sebenarnya udah 3 tahun ini gue merasakan, apakah gue baik-baik saja? Gue harus bertanya pada diri sendiri dulu gitu, apakah gue baik-baik saja gitu, sebelum gue harus melihat teman-teman gue yang yang mereka tuh lebih membebani. Maksudnya apa yang mereka rasakan itu lebih membebani mereka gitu. Banyak kan yang seperti itu gitu. Dia berangkat tuh dari stres kerja beban kerja yang terlalu berat, terus background stres itu banyak seperti kemacetan sendiri itu kan lebih jadi terus individunya sendiri gitu. Apakah lu di keluarga itu mendapat tekanan dari orang tua juga? Itu harus dilihat.
Tapi kan semua orang mendapat tekanan dari lingkungannya ya, dari keluarga.
Tapi kan semua orang punya
lumayan balik.
Halo. Semua orang kan tapi enggak punya kapasitas yang sama untuk untuk face preset sama problem yang mereka punya gitu loh, Rit. Jadi kamu enggak bisa memukul semua rata. Ya semua orang tuh punya masalah juga gitu. Enggak bisa gitu, Bro.
Aku belum selesai ngomongnya. Kamu kan baru datang. Maksudnya kayak enggak di batasan mana kamu tahu bahwa berhadapan dengan pressure lingkungan itu kamu dapat apa sih gangguan mental gitu?
Ya gue sih gue ngerasa itu ketika gue sudah tidak bisa memutuskan sesuatu, ini berangkat dari situ, ketika gue tidak bisa memutuskan sesuatu dan orang lain memaksa gue untuk mengambil keputusan apa yang tidak gue
suka
tidak gue pilih gitu kan. Tapi dengan dia tuh punya power gitu.
Kayak ya, orang tua.
Orang tua itu kan punya power ya. Nah, itu sebenarnya tuh harus lu harus mulai speak up dari situ gitu. Dan dari situlah gitu. Ini banyak banget kan ada yang berbeda sih nah, di individu dari lingkungan keluarga, terus ada background stress yang juga beda, kayak kemacetan itu sendiri. Jadi rutinitas kerja, terus beban kerja
ya.
Terus waktu tidur juga tuh mempengaruhi sih.
Aku tuh kurang waktu tidur juga sih, tapi.
Tapi kalau kurang bercinta juga mempengaruhi nggak sih?
Kurang bercinta aja. Oh iya, aku jadi ketemu lagi satu lagi. Ini apa sih yang paling membahagiakanku?
Apa?
Pas aku ukur-ukur ya dari tahun ke tahun. Kapan tahun terakhir paling membahagiakan? Itu tahun 2017.
Kok bisa?
Pas aku punya pacar. Aku sama pacarku yang dulu, yang sekarang sudah menikah itu, kami gak pernah ngomongin masalah, maksudku masalah yang sering kita bicarakan gitu, kayak bagaimana sih agar kita, gerakan kita punya dampak
ya.
Di tempat kita tinggal itu gak pernah kami ngomongin itu. Yang kami ngomongin itu coba, di rumah tuh kita ngapain tadi gitu, ya, ringan banget gitu. Kayak dia abis main sama keponakannya gitu, kayak, terus aku abis marahan sama adikku atau apa gitu.
Jadi bagimu jatuh cinta itu membahagiakan gitu ya? Atau ketika mencintai seseorang? Enggak,
dibalas.
Dibalas ya lebih tepatnya.
Aku jatuh cinta terus gak dibalas tuh.
Ditekankan gitu sih dibalasnya?
Enggak, karena dia sesuatu yang sangat spesifik gitu. Oh, okay. Balasan itu penting gitu, untuk menentukan apakah harapan kita tuh mencapai sesuatu atau tidak gitu.
Kayak harus. Iya.
Sesuatu tapi, yang membahagiakan itu
tapi sih. Tapi memang banyak ya, sekarang ini rata-rata orang mengukur bahwa gue mencapai tahap kebahagiaan itu ketika gue in relationship sama someone gitu. Ya gak sih? Ketika kita having a someone special yang bisa kita manja-manja gitu ya. Tapi itu kenapa itu menjadi sebuah pencapaian? Kalau buat gue, sorry to say nih ya, bukan gue gak terbuka hatinya untuk siapapun juga, tapi kenapa sih harus itu gitu?
Enggak harus, gitu. Karena aku pernah mencobanya dan itu work.
Ya, kamu pikir aku enggak pernah mencobanya?
Oh iya, maaf.
Jadi berantem sih.
Enggak, aku mencobanya beberapa kali, yang beberapa work, beberapa enggak. Artinya aku tahu mana yang work, mana yang enggak gitu. Mungkin kamu kebetulan enggak work aja.
Enggak,
bercanda.
Iya, udah oke, kita enggak usah bahas itu. Tapi buat lo nih Bang Dwi,
kamu yang micu, terusin dong.
Aku kan menjadi menjadi sampannya kalian.
Kalau udah selesai bilang ya.
Tapi kita soalnya waktu itu gue pernah ngobrol sama Bang Dwi soal ini. Kenapa ketika kita jatuh cinta itu menjadi sebuah pencapaian kebahagiaan terbesar dalam hidup kita gitu. Kenapa orang tuh kayak butuh banget itu untuk bahagia gitu.
Atau butuh banget orang lain ya.
Iya, itu kayak
sesuatu yang di luar diri kita begitu.
Oke, itu mungkin kalau jatuh cinta itu salah satu alasan kamu, salah satu. Berarti bukan satu-satunya dong.
Iya.
Tapi untuk beberapa orang itu adalah satu-satunya.
Bahagia.
Iya, tujuan goals dia untuk hidup gitu, kayak misalnya aku pengen deh nanti punya pasangan yang kayak gini, itu terus yang dibicarakan. Tapi tidak pernah mengatakan bahwa aku pengen 5 tahun ke depan lingkunganku seperti ini, Karawang seperti ini, Indonesia seperti ini, atau minimal isu ini, isu soal kekerasan seksual itu akan naik ke permukaan dan semua orang membicarakan itu dan sadar. Itu gak pernah terpikir gitu.
Dan itu gak bisa dijadikan patokan kebahagiaan, berat tuh, ingat tuh. Di awal kita udah sambung itu.
Ya itu gak, ya atau hal yang lain, misalnya dari 5 tahun ke depan aku mau mencapai skill yang kayak gini gitu. Gak sempurna spesifik itu, tapi kita tuh lebih ringan, lebih cepat untuk membicarakan aku mau menikah dengan dia 2 tahun kemudian atau enggak, kapan ya kita. Hanya jatuh cinta itu seolah-olah adalah kebahagiaan yang sudah tidak bisa dibayar oleh apapun, termasuk oleh uang gitu.
Tapi itu semu enggak sih menurut?
Apa?
Semu enggak sih menurut tuh?
Nah, gimana Karin? Sebagai pakar cinta yang sudah merasakan cinta dibalas seperti apa dan tidak dibalas seperti apa? Itu menurut kamu kayak gimana ya?
Kamu rasanya puas sih bahas itu?
Aku enggak puas. Kamu yang membahas itu dulu lah.
Oke. Enggak, kita mesti ini sih, mesti sadar bahwa apa sih namanya,
standar kebahagiaan itu kayak gimana sih?
Enggak, maksudnya kita enggak sebagai manusia itu kan kita politik zone politiken ya. Maksudnya kayak ya, kayak kita enggak akan pernah apa sih namanya putus dari kebutuhan kepada orang lain gitu. Bahkan betul, walaupun kamu sangat mandiri, minuman yang kamu minum itu kan tidak kamu lakukan ya, semuanya, gelas yang kamu pakai minum dan lain sebagainya. Kamu membutuhkan orang lain untuk bikin gelas dan lain sebagainya. Dan semakin pendek jarak itu,
untuk ciuman dan seks juga kita butuh orang.
Ya benar sekali.
Gak bisa dibayangkan doang gitu.
Benar sekali, karena tidak enak melakukannya dengan tangan sendiri.
Oke lanjut.
Ya kalau gak bisa tangan sendiri ya guling lah minimal.
Iya lu pengalaman banget sih.
Ya kamu butuh seseorang yang sangat mengapresiasi keberadaan kamu, merasa bahwa kamu itu eksis, ada. Dan itu maksud aku, relationship itu bisa memenuhi sesuatu dalam diri kita itu.
Tapi kan kita punya teman yang bisa melakukan itu.
Enggak, tapi enggak seintim di mana teman kamu itu mau mencium keluarga kamu dan merasakan bahagia gitu.
Di sini aku cium kalau gitu.
Itu akan beda ceritanya. Enggak, tadi aku menarik soal Dwi itu kan tadi banyak bicara soal ini ya, apa, kesehatan mental. Dan kamu di awal menyebutkan self-awareness atau kesadaran diri. Mungkin barangkali, terus juga kamu juga bicara soal kebahagiaan. Aku kait-kaitkan aja ya. Kita mungkin tidak akan pernah bisa merumuskan apa itu kebahagiaan. Tapi untuk sampai ke sana, paling tidak kita harus mencoba satu hal dulu, self-awareness.
Mencintai diri sendiri dulu.
Enggak. Oh, enggak. Self-awareness kesadaran diri. Yang aku baca, kesadaran diri itu adalah memetakan di mana kelemahan dan kelebihan kamu. Oke, aku lemah kalau aku misalnya tidak punya pacar. Tapi kamu harus berani akui itu.
Dan menghadapi aku gitu.
Iya. Oke, aku ditolak. Kamu harus berani.
Kolaborasi macam ya, apa ini?
Aku harus berani
menyadari bahwa itu tuh terjadi loh sama diri gue gitu.
Iya. Dan harus berani mengakui itu. Dan tidak perlu memalsukan keadaan itu gitu, kayak kalau kamu ditolak ya sudah ditolak karena kamu memang tidak layak dan kamu tidak perlu merasa malu dengan itu gitu. Oke, aku ditolak sama orang ini, mungkin sama yang lain enggak. Jadi kamu mesti berani mengakui itu, seperti Dwi. Tadi misalnya dia mau ngaku bahwa saya punya apa sih namanya, sudah didiagnosa punya gangguan mental, anxiety tadi itu. Dan dia mengakui, walaupun dia tahu bahwa gangguan mental itu sudah punya stigma buruk gitu. Pertama itu pemetaan diri itu. Tapi saya punya kelebihan, kata dia belum sebutkan itu. Kelebihannya apa? Saya nggak tahu ya.
Gue nggak ngomong kelebihannya.
Nggak, entah ya. Ya, salah satu bentuk.
Nah, sesuatu, ya segala sesuatu bentuk permasalahan kan ada kelebihannya masing-masing.
Iya, ya, self-awareness itu benar-benar memetakan di mana kurangnya kamu dan lebihnya kamu. Dan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Ya itu udah bagian dari diri saya saja gitu. Kayak.
Exactly.
Nah itu, pemetaan itu. Dan aku nggak tahu ya. Nanti kesananya kan self-awareness ini juga self-love. Bagaimana mencintai diri sendiri, terus juga self-worth, bagaimana kita menilai, menghargai bahwa kita itu bernilai dan lain sebagainya. Tapi gitu sih, walaupun aku ditolak sama kamu, kan aku gak malu berhadapan dengan kamu. Aku
gak
kikuk gitu.
Atau enggak, kamu memang berusaha untuk gak kikuk aja.
Oh, kamu gak tahu itu kan?
Itu tidak terlihat. Oke,
kenapa jadi kita bahas soal ini? Lanjut ya. Nanti kan nanti kamu akan
membicarakan diri sendiri.
Iya,
kan.
Ya betul.
Iya kan.
Terima kasih sudah membicarakan diri sendiri, Farid.
Ya gitu aja sih. Maksudnya kayak enggak, dia bilang gitu. Sebelum kita berusaha menyelesaikan masalah sosial, masalah orang lain,
kita selesaikan.
Dia bilang selesaikan masalah diri sendiri. Kata aku, kita enggak akan pernah selesai sama diri sendiri gitu.
Harus beriringan enggak sih?
Iya, bisa beriringan.
Tapi itu ya, akan menjadi toksik sih. Seriusan. Tapi itu akan menjadi toksik selanjutnya gitu, karena
ya,
permasalahan orang lain tuh diselesaikan sama lu, tapi lu tidak bisa belum tentu bisa menyelesaikan. ini diri lu sendiri gitu.
Tapi kalau
diri sendiri ya,
menurut gue kenapa kita kayak gitu sekarang?
Karena kita juga butuh orang lain.
Iya, dan masalahnya interaksi kita selama ini ya, gue sadari gitu. Selama ini di ya ketika datang sama kumpul sama dengan komunitas yang lain dan segala macam, itu yang kita bicarakan adalah
berat.
Objek itu sebuah objek gitu. Bukan kita yang saling membicarakan diri sendiri gitu. Mengakui keberadaan diri sendiri, kemudian membicarakan diri sendiri kepada orang lain dan segala macam. Terakhir hal itu aku lakukan waktu sama kamu itu loh, di mana?
Oh, kalian melakukan apa ya?
Itu terakhir yang gua lakukan bahwa ya. Walaupun enggak begitu.
Gua aku terkejut.
Enggak begitu mendalam gitu.
Oh,
tapi
oh iya, begitu ya.
Iya. Tapi itu maksudnya ya itu bagian dari aktivitas yang enggak pernah kita lakukan gitu. Yang bukan enggak pernah ya, jarang banget kita lakukan.
Padahal itu baik gitu ya.
Padahal itu baik dan it's okay, it's fine, it's nice gitu. Ya gak sih? Mungkin kita ya selama ini misalnya kayak semesta aja. Bisa dalam satu tahun diskusinya pasti tentang isu, entah literasi, entah tentang isu feminisme, kemudian kekerasan seksual yang ada di dalamnya, kemudian HAM, kemudian isu-isu yang tentang buku yang ya jelas pasti gak pernah ringan gitu kan. Gak pernah, bukan buku-buku yang kisah dua orang mencintai kemudian jatuh bangun, gak gitu, gak sesederhana itu gitu. Kita membicarakan itu, kita ketemu juga ngomongin apa? Ngomongin lu tau gak di Twitter gini-gini ya? Pokoknya enggak all about politik, all about social life, all about economic dan segala macam, all about our financial yang tainya itu enggak pernah selesai gitu. Kita hanya membicarakan ini tapi kita enggak pernah bilang bahwa hari ini gue gini loh. Bukan enggak pernah ya, jarang sekali untuk mengatakan itu gitu. Seolah-olah itu bukan jadi main agenda kita gitu. Kayak itu tuh kayak ya udahlah, itu nanti bisa sama yang lain. Itu gak sih? Jangan-jangan kita tuh berkomunitas, kumpul-kumpul kayak gini tuh bukan untuk...
Iya, cuman balik lagi kan ke awal, kita hanya berkamuflase. Terus,
ya
berkamuflase. Terus kita hanya melarikan diri dari diri kita sendiri.
Atau ini sih, membangun hutan untuk menyembunyikan satu pohon.
Ya hutan itu maksudnya. Boleh banget.
Membangun hutan untuk menyembunyikan satu pohon.
Menyembunyikan rumah.
Gue merasa bahwa
satu pohon, jadi kamu nggak kelihatan gitu. Di mana pohonnya itu yang kamu sembunyikan? Karena hutan.
Gue merasa penting banget sih buat kita tuh realize gitu bahwa kita menyadari bahwa diri kita tuh exit di sini gitu sama orang lain. Ya nggak sih? Walaupun saya lagi bahas soal apa tuh, ya kita ada.
Ini ketiga kalinya aku punya teman ketiga, teman dekat yang baru tahu aku dia punya kecenderungan suicide ya. Apa bunuh diri begitu. Terus ada temanku yang lain juga bilang, Rid, katanya, kalau kamu bukan ahli, itu jangan dilayani. Saya bilang itu teman saya sendiri pertama. Terus kedua saya tidak bertindak sebagai ahli, saya hanya mendengarkan. Terus dia bilang karena bukan cuma karena kamu bukan ahli saja, okay, itu beres. Nanti depres itu ternyata menular.
Iya.
Dengan kadar walaupun nggak sama ya, aku mungkin nggak punya kecenderungan apa bunuh diri. Tapi begitu dia bilang, dia ada kodenya ya, kalau setiap dia merasa kecenderungan itu datang, dia bilang, aku ingin pulang, dalam tanda kutip. Pas gitu aku langsung panik, langsung aku telepon, kamu lagi di mana? Aku mastiin dia lagi sendirian apa enggak, kamarnya gelap apa enggak.
Itu jadi panic attack buat diri sendiri.
Dan iya, lama-lama aku takut di satu titik di mana dia lagi curhat, aku bilang, jangan pernah telepon saya lagi, aku takut sampai kesana. Karena efek setelah itu aku enggak enak banget.
Tahun lalu itu ya gue punya pengalaman karena temen gue yang seperti itu gitu ya. Dia tuh tiba-tiba bilang seperti itu gitu, dan gue langsung nelpon dia, lu ada di mana? Hari itu juga gue cabut ke Jakarta, gue cuma memastikan dia itu nggak kemana-mana dan cuma di kosannya dia aja, dan dia tuh nggak banyak ngomong gitu. Dia tuh tidak mau membicarakan itu dengan rincinya gitu, dengan detailnya gitu. Tapi yang keserang di situ adalah gua gitu. Gua yang merasa panik di situ gitu.
Iya, akhirnya yang bikin kita sadar apa coba? Karena ternyata teman kita bergaul selama ini punya kecenderungan itu. Nah itu bikin stres juga ternyata gitu. Mungkin karena aku laki-laki jadi aku jarang dapat laporan ini ya, kekerasan seksual ya. Ini mungkin Mayang juga sama.
Iyalah, itu jadi kayak semacam apa ya, stimulus
Iya, stimulus.
Ya, jadi stimulus kita tuh jadi triggernya banget gitu. Jadi serius sih benar. Jadi ada waktu di mana gue tuh kayak langsung peng gitu, langsung berubah gitu sikap tiba-tiba. Kalau misal kayak udah capek banget gitu. Cuman enggak sampai sejauh itu ya. Maksudnya kayak itu udah lelah gitu, lelah dengan sendirinya, tapi ya itu misalnya aku kemarin dengerin cerita ini. Itu udah lama misalnya, udah seminggu yang lalu. Nah, itu ya, di hari itu sudah seminggu yang lalu itu aku baru merasa bahwa itu jadi stimulus atau jadi trigger, anjir gitu. Itu telat atau enggak sih sebenarnya, atau memang momennya, atau padahal saat itu hari itu aku tidak merasa tertekan oleh pekerjaan. Aku juga tidak merasa terlalu lelah gitu. Maksudnya ya itu normal aja gitu.
Kalau kesepian
enggak juga sih.
kesepiannya seseorang itu ya yang enggak gitu-gitu juga sih sebenarnya.
Iya, enggak tiba-tiba karena kesepian gue mau kayak iseng banget.
Iya.
Tapi bener sih kalau ada
membangkitkan memori yang lama gitu.
Iya. Mungkin iya ketika kita sedang baik-baik aja misalnya, terus tiba-tiba ya karena ada pengalaman itulah ya, menerima kabar buruk, kemudian ya itulah menerima kabar buruk, mengetahui banyak hal yang tidak beres gitu. Itu akan tidak membereskan diri kita dengan sendirinya gitu.
Depresi menular ya.
Iya.
Stresor.
Dan apa yang bisa kita lakukan ketika itu datang gitu? Selain harus tiba-tiba harus ngechat sama orang dengan narasi yang gak jelas gitu. Misalnya gue nih ya, kalau misalnya ada triggernya gitu, ya memang gue gak pernah sampai sejauh pengen ini pengen itu gitu. Kayak cuma merasa hopeless aja gitu, kayak emang semuanya tuh merasa sia-sia. Kerja keras selama bertahun-tahun ini yang awalnya sangat futuristik gitu, semangat banget, positif banget bahwa ini akan ada dampak yang 10 tahun mendatang, dan tiba-tiba lenyap gitu. Padahal kita tahu, kita sadar bahwa ya nggak apa-apa ini gue lagi nggak beres aja, tapi sometimes kita nggak bisa selalu mengatasi hal yang tidak beres itu gitu. Tapi kita juga nggak punya relasi yang bisa aliansi support system gitulah. Kita nggak punya lingkaran kepedulian itu gitu tentang diri,
juga
tentang
kamu
diri.
Nggak terbuka juga mungkin.
Aku tidak membicarakan diriku, kan aku selalu bilang kita.
Oh iya, maksudku. Tapi sejauh ini ya, maksud aku ya, aku nerima sampai 3 orang punya kecenderungan itu, artinya sudah mulai terbuka bentuk. Positifnya itu ya, bahwa mungkin jauh lebih baik begini daripada dengar tiba-tiba dia sudah nggak ada. Seperti di 12 Reason Why itu apa? 13. Oh ya. 13 Reason Why itu kan itu sesak banget sih aslinya.
Iya, itu nge-trigger juga enggak sih?
Wah, iya.
Iya, itu jelas nge-trigger banget.
Bunuh
siapa
itu
yang
hari ini?
Yang paling jadi korban itu sebenarnya bukan Hannah Baker, tapi semua orang yang punya hubungan sama Hannah Baker.
Exactly.
Dia nggak pernah terbuka, terus sekalinya mencoba membuka diri itu juga dalam teka-teki, kan kasihan itu guru BK-nya itu.
Dan di sudut pandang yang lainnya, mereka itu adalah bagian dari mereka itu adalah pelakunya juga gitu.
Iya, tapi kan itu hanya
antagonisnya juga gitu,
akumulasi dari jadi Hannah Baker tuh nggak bisa dibilang juga dia jahat juga
karena diri dia tuh mempengaruhi orang lain juga gitu. Sifatnya
bukan
juga interaksinya.
Gue ngeliat itu bukan dirinya, tapi tindakan bunuh dirinya yang mempengaruhi orang lain gitu.
Sebelum dia melakukan tindakan bunuh diri itu loh maksud gue. Kan itu kan flashback 13 kaset gitu kan. Itu kan bener-bener ya secara gak langsung, meskipun yang diobjekkan dalam cerita itu adalah Hannah Baker-nya, tapi emang berisik sih kadang-kadang, tapi ya gimana ya?
Aku ngerasa di season awal itu kan dia emang diromantisir banget ya. Tapi akhirnya mereka udah sadar kalau itu salah. Akhirnya di edisi 2 kan, di season 2 tuh diperbaiki.
Tapi setelah tayangan di Netflix itu, rilis di Netflix itu, pemberitaan bunuh diri ini naik di Amerika.
Oh gitu ya?
Iya.
Karena itu bisa jadi pemicu, cuman kalau gue bilang itu pemicu, sebenarnya banyak hal-halnya gitu, banyak banget hal-hal yang harus kita dalemin gitu kan, gak cuman kita nonton film yang begitu, terus kita berpikir untuk mengakhiri diri sendiri, sebenarnya banyak banget backgroundnya itu gitu. Apa sih gitu?
Aku ada upaya untuk itu sih, kayak mendalami lebih jauh gitu ya. Kemana sih arah? Apa sih sebenarnya kecenderungan bunuh diri itu? Dan aku bersyukur bahwa aku kerja sama Ardi ya, dia ngebahas. Jadi kita di Nyimpang tuh punya kolom namanya bunuh diri, kalau nggak salah. Salah sih itu. Nah itu dia ngebahas bahwa bunuh diri itu ya bisa jadi untuk alasan yang sangat filosofis dan lain sebagainya itu.
Iya, motifnya banyak lah.
Ya, motifnya banyak. Dan dia bukan semata-mata karena depres saja. Depres tuh hanya salah satu pemicu. Iya.
Cuman di belakangnya itu pasti banyak.
Iya, banyak sekali.
Serem apa ya?
Serem banget. Ya.
Diri kita tuh sebetulnya tuh nyeram kan?
Kita bisa membuat, ya. Yaudah. Kembali ke self awareness tadi itu, soal memetakan apa kelebihan dan kekurangan, iya. Dan berani mengakui itu.
Mengakui itu, ya benar. Mungkin kita sudah banyak orang yang berada dalam tahap bahwa oh gue tuh lemahnya di sini, gue tuh lebihnya di sini. Cuma mereka nggak pernah, mungkin kebanyakan orang itu nggak pernah sampai pada tahap bahwa
gue harus jadi profesional.
Enggak. Oke, gue tuh punya ini loh gitu. Gue tuh lemahnya gini, udah hadapi aja dan akui aja untuk diri sendiri lah minimal, yang enggak ke orang lain.
Tapi itu menurut gue tidak gampang ya, Maya.
Nah itu, enggak ya, kenapa kata gue jauh dari sana?
Ya, karena enggak ada obrolan itu ya.
Stigma masyarakat itu belum sampai. Stigma masyarakat itu masih sangat melekat. Tapi kalau bilang lu merasa tidak apa-apa, lu dibilang gila. Lu dibilang bermasalah gitu kan. Lu gila nih gitu kan. Lu masuk RSD aja itu menyakitkan sih. Kalau banyak banget yang gue merasa itu sangat dekat sekali gitu di stigma buat orang-orang seperti itu gitu.
Makanya di lingkaran kita sendiri kan itu mesti diubah, iya, gitu. Mesti kalau dari masyarakat luas mah susah gitu ya.
Iya, mungkin jelas masyarakat luas ya. Lingkungan kita juga mungkin gitu ya. Kadang-kadang persepsi orang terhadap diri kita juga yang memberatkan kita untuk mengakui bahwa ternyata gue tuh nggak sama loh kayak di pikiran orang lain. Tapi karena kita nggak mau mengecewakan orang dan nggak mau oh ternyata orang itu salah nih nilai gue yang udah kayak gini tuh, akhirnya kita tidak mengakui itu gitu. Jangan-jangan gitu, kamu pernah nggak sih kayak gitu, Rit? Atau kayak Bang Dwi mungkin?
Gue pernah gitu, maksudnya
salah ini, satu contohnya apa deh?
Ya gue bener-bener keserang panic attack itu pas gue kaget ya, pas bulan Maret kemarin. Bulan Maret ini baru bulan Maret kemarin, dan perusahaan gue itu ngirim surat ke orang tua gue, ngirim surat ke orang tua bahwa gue harus dirujuk ke RSCM untuk penanganan masalah medis ini gitu. Kaget dong orang tua gue gitu. Gue ditelepon sama orang tua gue, pulang sekarang gitu. Gue setiap ditelepon ketika dibilang pulang sekarang gitu kan, itu gua itu memberatkan kalian sebagai anak kan gitu, yeah. langsung pikirannya macam-macam gitu. Ya, ada apa gitu di rumah, ada apa gitu. Gua langsung cabut gua pikir kenapa, dan ternyata itu cuma selembar surat dari perusahaan bahwa gua harus dirujuk ke RSCM Jakarta masalah penanganan medis ini gitu kan. Karena itu udah tidak baik-baik saja gua gitu, sampai sebenarnya ya itu baru gue omongin dengan orang tua gitu. Kita sama sekali tidak terbuka, gue tidak terbuka dengan orang tua gue atau dengan orang lain ya, karena emang stigma masalah kesehatan mental ini sangat sangat benar-benar harus dilihat gitu. Stigmanya parah gitu di masyarakat, itu parah. Kita harus merubah itu gitu. Di Karawang sendiri komunitas-komunitas yang seperti itu tuh, ya jangan kan di komunitas gitu kan, lu di lingkungan ruang lingkup kampus, terus sekolah-sekolah itu belum terbuka. Masalah di puskesmas itu sebenarnya ada gitu, ada psikolog yang menangani itu, cuman masyarakat itu tidak tahu. Puskesmas itu tetap ada, setiap puskesmas itu ada, jadi itu tidak masyarakat itu tidak tahu.
Iya, masyarakat kita nggak terbiasa dekat, nggak biasa punya terapis gitu. Karena kalau kita di film barat tuh, kamu udah datang ke terapis kamu belum gitu? Kamu ambil obat harian kamu belum? Yang kayak obat-obat psikiatri kayak apa sih? Antidepresan masuk ya? Antidepresan mereka biasa mengkonsumsi itu karena juga untuk menyeimbangkan kehidupan kerja, terus sosial dan lain sebagainya.
Iya, betul sekali. Kamu Rit, coba kamu.
Aku udah mencoba kemarin tuh obat tidur ya, karena nggak bisa tidur malam.
Ini obat tidurnya apa, Rit?
Nyenyak.
Lelap kali.
Lelap sama kadang-kadang aku pakai TCM tuh yang obat gatal tuh, katanya cepet tidurnya. Tapi sama aja bajingan.
Tidak, semuanya nah. Itu lo harus karena gue selesai dari dari psikiater dan gue didiagnosa itu gitu, didiagnosa anxiety itu, gue di treatment, gue dikasih obat setiap malam itu gue harus minum, cuman di hari-hari tertentu aja gitu. Cuman emang apa ya, beban kerja juga nggak berkurang gitu. Lalu terus harus macet-macetan di jalan dan segala rutinitas kehidupan lo yang benar-benar tai nih, anjir. Gue pengen ngomong kasar gitu, boleh gak sih anjir?
Tapi di tengah kompleksnya masalah isu kesehatan mental itu, ketika kita mulai terbuka misalnya, mungkin kebanyakan dari orang di lingkungan kita kali ya merasa bahwa, makanya kalau kita lagi ngomong kayak gitu tuh, makanya punya pacar, kenapa ujung-ujungnya harus selalu seperti itu gitu?
Makanya dekat dengan Tuhan itu yang sering gue denger.
Makanya pacaran gitu-gitu.
Itu parah sih.
Kenapa ya?
Itu terlalu menyerang personalitas, bahkan manajer gue gitu kan. Ketika gue berdiskusi tentang ini, dia nyaranin, ini kalau malam kamu gak bisa tidur ngapain gitu. Mungkin kamu harus lebih mendekatkan dirimu kepada Tuhan. What? Gitu kan, sekelas manajer seperti itu gitu kan. Dia tidak melihat bagaimana kondisimu gitu. Bagaimana, apa sih gitu kan. Tidak memberikan empati kepada gue dulu, tapi dengan menyerang personalitas dulu. Itu yang menjadi beban untuk orang-orang yang pada saat ini. Itu
ya intinya bukan pakar yang berlagak seperti pakar itu ya.
Ya. Kadang kan orang itu bukan menjadi toksik sih sebenarnya. Itu kan menjadi
sadar atau tidak sadar.
Sadar atau tidak sadar. Kita membicarakan itu, menyerang personalitas seseorang ketika orang itu mengidap kesehatan mental itu akan itu membuat dia benar-benar berat gitu. Itu akan menambah beban dia.
Benar. Aku nggak tahu ya, kalau misalnya Dwi fokusnya mental health, kesehatan mental, kalau arahku ketika bicara self awareness itu adalah berusaha jujur sama diri sendiri gitu, kayak, dan jujur terhadap orang lain apa yang kita nggak unggul dan unggul gitu. Itu juga untuk menentukan di mana nilai kamu, terus kenapa kamu harus menyukai dirimu apa adanya, karena itu juga sulit juga.
Tapi itu jauh banget loh dari kecenderungan kemampuan masyarakat kita hari ini untuk melakukan itu gitu, Rit. Itu real ya. Tapi
kita punya jembatan loh.
Apa?
Komunitas
jembatan.
Komunitas itu jembatan.
Iya, masyarakat tuh mesti dipahami sebagai komunitas tuh. Cuman bedanya jumlah aja. Komunitas orang Indonesia yang membangun sebuah hukum di daerah yang namanya Aceh sampai
iya kan. Cuman permasalahan kita agak ogah aja gitu untuk mengedukasi itu kepada masyarakat. Karena balik
bukan
lagi
bukan ogah sih mungkin bang.
Belum.
Kita nggak punya formula yang ketika kita melakukan itu, it's fine juga buat kita gitu. Kita nggak terlalu banyak berkorban misalnya. Kadang ketika gue harus mengakui bahwa ketika kita doing something for another one gitu kan, for people, kita harus mengorbankan sisi lain dari diri kita yang harus kita tidurkan gitu.
Iya.
Nah, kita dan lama kelamaan kan itu akan melelahkan. Nah, rasa lelah itulah yang kemudian akan membuat kita mundur satu langkah hingga akhirnya hilang. Nah, yang perlu harus kita pikirkan itu adalah, kita sadar tentang satu isu misalnya. Kita tahu masalahnya apa dan harus diselesaikan sampai kemana. Tapi kita nggak bisa nemu formula yang gimana caranya objek permasalahan itu dan kita sebagai pelakunya gitu ya, yang ingin, yang begitu mulia.
Nggak tahu aku soal itu.
yang begitu mulia ingin membantu menyelesaikan semuanya itu sama-sama bisa melebur gitu. Iya.
Kadang. Jadi lu sembuh, dia sembuh.
Iya, jadi gue nyembuhin orang, gue sakit gitu.
Iya,
itu kan aneh jadinya gitu kan.
Itu bener gak aneh sih sebenernya. Cuman ya.
Gak aneh menurut gue. Kenapa kita harus menyembuhkan kalau kita, kenapa kita harus sakit ketika menyembuhkan orang lain gitu. Kenapa kita tidak sama-sama sehat?
Gue kedenger gini, ada psikolog yang ngomong gini. Seorang psikolog itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
Iya.
Harus ada psikolog lain gitu. Padahal dia tahu gitu, dia tahu permasalahannya di mana, tapi dia tidak bisa untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu ada psikolog yang berbicara seperti itu, dan dia juga butuh orang lain untuk menyembuhkan dirinya. Cinta.
Ya mungkin.
Kebahagiaan.
Oke, kita voting kalau cinta adalah salah satu hal yang bisa membuat kita bahagia. Silakan angkat tangan.
Ya, saya angkat tangan. Standar bahagia itu apa sih? Itu jangan salah.
Enggak tahu standarnya apa, tapi kalau banget, tapi salah satu harus dipenuhi. Kalau banyak, sebutlah list kebahagiaan itu ada 5. Tapi salah satunya ya itu, aku kira betul seseorang yang emang iya benar. Ada aduh ini klise banget sih, klise banget ya. Ada di saat terbaik dan terburuk kita gitu, kayak you know.
Tapi kan dengan cara kamu seperti itu, lo kan membabi dia juga. Iya gak sih? Iya kan?
Gak tahu sih.
Kenapa sih kita gak tahu ya? Kenapa untuk sebagian orang tidak menjadikan jatuh cinta itu sebagai wahana di mana?
Wahana.
Kita bisa meleburkan semua asa dan rasanya sama-sama gitu. Enggak hanya, ya kamu harus ada ketika di saat terburukku dan terbaikku gitu. Untuk mendengarkan, misalnya untuk ikut-ikut depresi yang tadi kamu bilang, pada akhirnya kan depresi itu menular dan dia akhirnya pergi gitu kan.
Aku gak sejauh itu, enggak.
Tapi nah, ya mungkin itulah yang...
Kita sedang mencari solusi, bukan menambah solusi.
Jadi mungkin dari, okay, ini udah hampir mau sejam, mungkin dari Bang Dwi, Bang. Menurut lo ada satu gak sih formula yang bisa kita lakukan gitu?
Oh, apa ini?
Ya.
Formula.
Mungkin selama 1 jam gitu ya, kita berbicara soal omong kosong, tapi itu penting buat diri kita. Berkali-kali diskusi dilakukan, tapi kita tidak pernah mencapai sesuatu yang kayak misalnya punya formula baru atau inovasi yang baru gitu untuk memperbaiki keadaan ini dengan cara yang kita banget gitu. Enggak cuman mengadaptasi dari yang lama-lama. Mungkin dari Bang Dwi punya gak sih ide, gimana kalau kita... Gue gak ngomong sampai mana dong? Ya silakan Bang Dwi.
Silakan apa?
Lo punya ide gak sih formula yang bisa kita kerjakan bersama-sama kalau komunitas adalah jembatannya misalnya? Dari hal yang kecil deh. Untuk isu
mulai,
ini gitu.
Ya lo mulai terbuka dulu lah sama, gak harus orang lain, gak harus di luar komunitas, di anggota komunitasnya aja gitu. Dia akan menjadi, gue yakin mereka itu akan menjadi pendengar yang baik ya kan. Kan kita semesta itu pernah bilang kita harus memberi pelukan, terus
emang iya?
Memberikan kuping.
Kalau gue semua, kalau kita harus memeluk semua orang, nanti yang meluk gue siapa? Karena dalam pelukan itu bukan kita aja yang memeluk kok, kita juga dipelukan.
Luar biasa ini. Sebentar aku catat dulu.
Ya itu sih gua.
Luar biasa.
tidak perlu untuk jauh-jauh sih gitu.
Hal terbaik yang pernah kamu katakan itu.
Oh ya ampun.
Abis ini kita pelukan jadi.
Parit, kamu kan biasanya kalau apa-apa tuh diseriusin banget.
Iya. Kamu pengen lebih
dalam,
serius.
Dalam masalah ini. Aku mau kamu menyeriusinnya gitu biar. Ya. Ya siapa tahu ketika kamu selesai berstatement hari ini aku bisa jatuh cinta gitu.
Guys. Tidak, Maya, aku tidak akan berusaha membuatmu terkesan. Oh. Ya kalau seandainya kamu tidak menerima aku seperti waktu itu.
Ya udah gini.
Ya sudah gitu. Dan itu ngomong-ngomong. Dan kukira itu adalah satu langkah untuk self awareness itu kayak ya sudah sih gitu. Kita emang tidak perlu pengakuan orang lain untuk apa sih melihat nilai kita aslinya gitu. Kita benar-benar enggak butuh pengakuan orang lain bahwa orang lain akhirnya melihat kita dengan cara yang berlawanan, itu juga bukan urusan kita ya. Menurutku self awareness itu gitu. Tentang untuk praktik, aku kira ini menarik sih. Dari kemarin aku nonton YouTube soal ini ya. Pertama, kamu harus punya berani ngelis 10 hal terbaik dari diri kamu. Terus kamu harus berani punya 2 orang yang terpercaya dan bilang, suruh mereka menulis 10 hal yang terburuk dari kamu yang benar-benar kenal kamu.
Boleh tuh dicoba, nanti kita bisa nyoba ya?
Iya, bisa dicoba. Karena ini kan sifatnya sangat pribadi ya, jadi aku nggak, yang komunitas tadi dibahas sama Dwi dan aku secara pribadi dan praktiknya. Secara ini hal yang personal yang bisa kita lakukan. Hal terbaik yang menurut kita itu apa, terus nanti kita minta pendapat teman, apa sih 10 hal terburuk yang ada dalam diri saya dan mestinya diubah. Itu bukan untuk menjadi pressure ya, buat menjadi tekanan buat kamu, nggak. Itu hanya
lu butuh kacamata orang lain.
Iya, kacamata orang lain untuk melihat
diri. Melihat diri lu sendiri.
Bukan melihat itu sebagai kejahatan atau apa, ya sudah itu dari bagian diri kamu sendiri. Hanya untuk mengakuinya saja. Jadi enggak harus mengikuti tuntutan orang lain. Kayaknya gitu aja deh, Mai. Kamu harus meringkas semua obrolan kita dan kamu tadi sempat pergi tadi. Bagian pentingnya dari duit tadi kamu pergi.
Jadi bagian terpenting dari semua pembicaraan kita selama 1 tahun, 1 tahun, 1 jam ke depan, ke belakang.
Satu jam ke belakang.
Adalah bahwa Ya.
Ya,
apa? Ya udah diringkas semua sama dua narasumber kita hari ini, teman-teman. Jadi kalau dari saya ya, saya juga belum bisa untuk mengakui secara personal diri sendiri itu kayak gimana gitu. Tapi mungkin ini bisa menjadi loncatan pertama baru untuk saya menuju langkah selanjutnya gitu. Mungkin ya bisa lebih mengakui dan segala macam, itu kan kita gak tahu ya. Tapi teman-teman, kalian kalau misalnya merasa minder atau merasa jauh dari kesehatan mental itu sendiri, merasa tidak baik-baik aja, kamu gak sendiri. Karena ketika kita membuat podcast ini, kita juga sedang tidak baik-baik aja. Jadi jangan khawatir. Ya. Udah, di situ dulu ya. Ya. Dadah, teman-teman.
Dadah.
Apa? Sih? Promosi.
Gua mau promosi sebelum ini menjadi penutup yang ngehe, yang tai. Nah, jadi setelah Lebaran mungkin gua akan fokus isu ke kesehatan mental. Entah ini dengan kolaborasi dengan siapa, mungkin anak-anak psikologi atau teman-teman gue, atau dengan praktisi atau dengan akademisi, untuk kita punya ruang berbicara, cuman tidak semuanya mau gitu kan. Nama podcastnya itu Individu Seri, setengah entah.
Gue juga mau promosi, teman-teman.
Promosi apa?
Apa yang bisa dipromosikan dari
AM Project? Kamu belum bikin?
Itu mah harus sama Kak Adis, saya Adis bangsat. Kita mau diterusin nggak? Tapi kita udah kaya sih, jadi kita nggak usah.
Ya setan, terserah kamu aja.
Jadi teman-teman, sebelum podcast ini berakhir, saya cuma mau promosi bahwa jangan lupa follow Instagram saya.
Apa namanya?
Namanya nanti dicantumkan di bawah sini. Kelihatan? Saya cuma mau bilang bahwa saya tuh orangnya nggak jutek-jutek banget kok. Jadi kalau teman-teman mau nyapa saya, sebenarnya nanti akan saya sapa balik, jangan khawatir.
Jangan karyawan lu nyapa
bangsat ya. Jangan khawatir, saya tuh orangnya nggak jahat dan nggak jutek kok ya, Rit ya.
Iya.